Hvad står der?
Der står 88. Hus nummer 88. Det er jo min barndomshjem, det her. Det er her, jeg har boet.
Kan du kende det?
Nej. Det er meget stort.
Jeg hedder Iben Mondrup. Det er mig, der står med galangwa i sneen foran et rødt træhus i byen Sisimiut i Grønland. Det er galangwas barndomshjem.
Det er underligt at stå her efter så mange år.
Ja, hvor gammel var du egentlig?
Jeg var 3.
Og det er første gang, hun genser det i 44 år, efter hun blev adopteret af en dansk familie.
Så det her sted, det er selvfølgelig en glædested at se, at man har været barn her. Men det er også her, hvor alt forandrer sig. Kaos og spektakel. Det var også herinde, min far han døde. Og det var også her, jeg blev revet væk og kom til den danske familie.
Jeg er forfatter og selv opvokset i Grønland. I forbindelse med researchen til min seneste bog, Tabitha, mødte jeg Galangwa og hørte hendes historie. Hun er en af de mange grønlandske børn, der blev adopteret til Danmark for årtier siden. Et kapitel af den dansk-grønlandske historie, der er meget lidt belyst. Og for Galangwa var det ikke en lykkelig historie.
Hvad sætter det i gang i dig at stå her?
Jeg blev faktisk lidt ked af det. Fordi det var lille mig, der var her sidst. Der var også et sted her, hvor jeg også har mistet den lille Kalinuak, der boede herinde.
Vi er på en rejse tilbage til hendes fortid, i et forsøg på at finde ud af, hvad der skete, da hun blev bortadopteret. Og det røde hus er en vigtig brik her.
Det er her, hvor alt bliver en helt anderledes historie, end hvis jeg bare var en pige, der voksede op i Sisimiut.
Galangwas fortælling handler om en families sammenbrud, om en smertefuld adoption til Danmark, om at føle sig forkert og ensom. Men den handler også om at opsøge fortiden, om at blive i stand til at fortælle sin egen historie og genfinde en stolthed over sit ophav. Galangwa er 48 år i dag. Hun er gift med sin norske mand Jan, og sammen har de 3 børn. Og til dagligt arbejder hun som pædagog. Men for at forstå, hvorfor vi står sammen i Sisimiut foran et rødt hus, skal vi tilbage til Galangwas tidlige barndom.
Den historie, jeg har fået videre af mine adoptivforældre, det var, at jeg blev adopteret på grund af, at min far havde begået selvmord, og at min mor ikke kunne tage vare på os.
Galangwa kom til Danmark som 4-årig i 1975. Plejefamilien, som senere adopterede hende, var en dansk familie med mor, far og 2 sønner. De havde boet i Sisimiut, før de vendte tilbage til Danmark.
At få vide som barn, at ens forældre ikke kunne tage vare på en, eller passe på en, det er en kæmpe sorg og en kæmpe usikkerhed, som har været skabt i mig, at det er svært at rumme som barn. Sådan nogle store ting, som har sådan negativ ladning. Det er svært at tage det til sig. Så det har betydet, at jeg som barn har taget afstand til dem. Hjemme hos os, der talte vi aldrig om Grønland. Det blev aldrig nævnt. Det har aldrig været der. Men samtidig så er der også noget, der har været i mig i min barndom. Der har været en stor kærlighed til mine forældre i det her. Men det har mest været, når jeg har været alene. Den enorme længsel, den kommer fra dybt indenfra. Og det må have været det, jeg ved eller husker eller erindrer, må være noget fra før jeg blev adopteret af.
Hvis der ikke blev talt om det, hvordan fik du så mere at vide om Grønland?
Det har været, når de har talt med andre voksne, når der blev talt om Grønland, så har jeg overhørt noget af det. så fortalte de om, at de børn, de så deroppe, var nogle børn, der løb rundt om aftenen, og at de ofte så lidt snusket ud, og at de manglede noget omsorg. Og det var den måde, jeg kunne få informationer om min barndom. Det var ved at lytte på de voksne snak. Når de talte sådan om de grønlandske børn, så tog jeg det til mig, at jeg også havde beskidt tøj og så beskidt ud. Fordi jeg har altid vidst, at jeg var grønlænder. Og jo mere jeg kunne tage det danske til mig, og jo mere dansk jeg kunne blive, jo mere følte jeg mig rigtig. Og jeg kiggede på min familie, den nye familie, hvordan de var. For jo mere dansk jeg kunne blive, jo længere væk kunne jeg komme fra det grønlandske og alle de ting, jeg har hørt. Det ville jeg væk fra. Jeg ville være dansk. Jeg ville føle mig accepteret og være ligeværdig med min nye familie. Det eneste forbindelse, der var i min barndomshjem, det var på væggen, på vej ned ad kældertrappen, der hang der 4 keramikker. Og de keramikker her, det var sådan nogle små til pynt, som vi havde i forskellige farver. Jeg kan huske, der var en hvid og en sort, og der var også en rød og en hvid, hvor der var lidt sælpels på toppen. Og det, og ligesom at stikke snuden ind i de her keramikker og dufte til dem og mærke til dem, det duftede af noget, som jeg aldrig nogensinde kunne finde ellers i mit hjem. Så jeg vidste, det var noget ganske særligt, og jeg vidste, at det var grønlandsk. Og nogle gange, ikke så tit, men nogle gange, så gik jeg derned og tog den ned, og så duftede jeg til dem og rørte ved den. Det var den forbindelse, jeg havde til Grønland. Og samtidig vidste jeg også godt, at nu er jeg over i noget, der er forbudt. I min skole, der var jeg en af de eneste, der så anderledes ud. Husk på, vi er i midten af 70'erne, en lille landsby i Jylland. Men nogle gange så kom det til udtryk hos mine legekammerater, enten derhjemme hos dem eller i skolen. Og det kunne fx være det, at når vi stod og vaskede hænder, så kunne jeg sige, se på mine hænder, hvor beskidte de er. Jeg kan ikke få vasket mig selv ren. Og jeg kan huske deres ansigtsudtryk, hvor de kigger på mig, de forstår ikke, hvad det er, jeg siger. Og jeg giver udtryk for noget af den skamfølelse, jeg har. Jeg kan ikke blive ren, ligesom dig.
Kaptajn her til morgen, Tobias Allé, har beregnet flytiden til at vare 55 minutter, og vi ønsker en behagelig rejse.
Gerlinguaq og jeg sidder i flyet på vej mod Grønland. Vi taler ikke rigtig sammen de første par timer. Der er stilhed og nervøsitet. Ud af flyvinduet ser vi pludselig de første grønlandske fjelde dukke op af havet. Og så får tårerne og barndommens følelser frit løb.
Da vi så Grønland, så fik jeg sådan en tanke. 44 år siden, så i 5 timer af mit liv, så forsvandt hele Grønland. Alt forsvandt. Og tingene lige så stille i sig selv også forsvandt, fordi man ikke fik lov til at være der. Være grønlænder eller tale om det, man kan huske. Sådan en ren fortielse. Alle de gange, man har været alene og så bare grædt i ensomhed. Ikke som voksen, men som barn. Jeg mærker lige, at jeg ligger inde i sengen. For at ikke blive hørt, så lægger jeg mig hovedet ned i puden og græder i stilhed. For ikke at blive opdaget, at man er ked af det.
for ikke at få at vide, at hold nu op. Hold nu værd. Den hører jeg. Der er en ro, der kommer nu. Der er en ro, og så er der også sorg. Enormt meget sorg.
Frem til, at Galangwang er 21 år, prøver hun at distancere sig fra alt, hvad der har med Grønland at gøre.
Så får jeg et opkald af min adoptivmor.
Men en dag ringer telefonen.
Hvor hun fortæller mig, at min rigtige mor er død. Grunden til, at hun ringer, det er fordi, at jeg skal skrive under på, at jeg ikke er arveberettiget. Jeg bliver faktisk lettet, fordi nu skal jeg ikke bruge tid på hende. Jeg skal ikke tænke på hende mere, for nu er hun død. Så samtidig med, at det er en meget hård besked at få at vide fra ens mor til den andens mor, at faktisk at min biologiske mor er død, så var der også en lettelse. Fordi nu var der ikke mere sorg, jeg kunne bruge på hende, eller ked af det hed, fordi nu var hun død, og nu var hun her ikke mere. Så det var også en lettelse for, at jeg også kunne komme videre med mit eget liv. Efter jeg har talt med min adoptivmor om min mors død, fortæller hun mig, at jeg har 6 søskende, og at en af dem hedder Sanne, som har kontaktet hende. Og allerede om aftenen, der ringer jeg til hende. Hun tager telefonen, og jeg fortæller hende, jeg er blevet ringet op i formiddags angående vores mors død. Og bagefter er der bare en samtale om, hvem jeg er, hvor jeg bor henne, og hvor de bor henne, og hvor mange søskende vi er.
I løbet af samtalen med Sanne viser det sig, at Galangwang har 6 biologiske søskende. De 2 ældste søstre, Sanne og Dina, er vokset op hos deres mor, mens Helga, Nick, Vinnie og Galangwang er blevet bortadopteret til hver deres familier i Danmark og Grønland. Herefter er moren flyttet til Danmark og har fået endnu et barn, Britta, som har en anden far end resten af søskendeflokken.
Jeg kan høre i Sandes stemme, at hun er rigtig glad. Hun er glad, fordi jeg er faktisk den sidste, som de ikke har haft kontakt med. Ellers har hun talt med de andre søskende. Men jeg er den sidste, så hun er enormt glad. Og det er den første forbindelse, jeg får til min biologiske søskende.
Efter det telefonopkald beslutter Galangwang sig for at besøge Sanne i Mørkøv. Og at skulle gennemføre det første møde er på ingen måde nemt.
Vi kommer til hovedbanegården. Og min mand, han har skrevet alle de stop på vej hen til Mørkøv. Og jo nærmere vi nærmer os Mørkøv, jo mere bange bliver jeg. Jeg får panik. Jeg får, om jeg egentlig kan klare at gå ud af toget. Lige da jeg kom ud på perronen, der ser jeg 3 grønlandske piger. Og mit første, det var faktisk, jeg hopper ind i toget igen og kører videre. Men jeg kan ikke, fordi min mand han står der, og han siger jo, du kan det godt. Og nu har de set mig, så jeg ved jo godt, at jeg ikke kan gå tilbage igen. Og lige da jeg ser dem, der bliver jeg bange, selvfølgelig. Men jeg får også en følelse af, at det her, det er jo grønlænder. De ser grønlandske ud. Det er første gang, jeg møder grønlænder i mit liv. Og det her, det er mine søskende. Men med en gang, de kommer hen til mig og giver mig en kram, og de kigger på mig, og de fortæller, og vi lærer, så forsvinder alle de ting væk. Og jeg føler mig forbundet til dem. Og for første gang, så ser jeg noget om Grønland, som ikke er negativt. For jeg ser jo mine søskende, og de vil mig så meget.
Efter Galangwang møder sine søstre, begynder hun at få en forbindelse til Grønland. Og over den næste lange periode bliver det en del af hende at være grønlænder. Hun begynder at blogge om at være fra Grønland på Facebook. Og det er i den forbindelse, at hun og jeg møder hinanden. Jeg er netop i gang med at skrive en roman om adoptivbørn fra Grønland. Og i min research, der stod jeg på Galangwang og hører hendes historie. I løbet af vores samtaler opstår der flere ubesvarede spørgsmål. Hvad er der gået forud for Galangwangs adoption? Hvordan var hendes tidlige barndom i Grønland? Hvem var hendes biologiske forældre? Og hvorfor bortadopterede de hende? Flere af de spørgsmål har været omgivet med tavshed, fordi de simpelthen har været for svære for Galangwang og hendes søskende at tale om.
Jeg tænkte faktisk på, Sanne, hvad du kan huske fra vores liv før, altså før vores far døde og før vi blev splittet fra hinanden.
Så før vores tur til Grønland besøger Galangwang Sanne, den ældste i søskendeflokken.
Jeg kan ikke huske noget.
Hvad kan hun huske fra deres barndom? Fra tiden før børnene blev spredt?
Hvordan var deres barndom?
Altså, vi var meget ude. Vi var altid bare ude i naturen og kravlede op i fjellene. Og nogle gange plukkede vi små blomster med hjem til mor eller plukkede bær. Eller så susede vi bare rundt.
Jeg tænkte på, at jeg har jo været 2 år eller et eller andet. Mm. Gik vi andre små bare rundt og var der?
Efter os andre. Ja. Altså efter os store. Ja. Altså det...
Vi fulgte bare efter.
Det gjorde jeg, og det fik jeg lov til. Ja. Det var ikke sådan noget med far og mor, nu falder de ned af fjellet eller noget. Nej, det var bare helt naturligt, at det lærte man at passe på. Ja. Allerede fra man er lille, ikke?
Helt lille, ja.
Ja. Men far og mor havde et godt forhold, når han ikke drak. Ja. Fordi så var han jo den her omsorgsfulde far og mand, som også tog sig af os. Jeg kan tydeligt huske, han var meget deltagende i vores opdragelse. Mm. Han vaskede vores hår, og han var ikke så mild eller blid, for det var bare noget, der skulle overstås. Ja. Vi var jo mange. Det skulle bare være effektivt. Så vi græd og skreg. Men det tog de i stive arme. Altså, det var ikke noget, der sådan rystede dem på nogen måde, selvom vi var også ret vilde nogle gange, altså, fordi vi var børn, ikke? Hopper og danser rundt. Og han drillede os med, at nu skulle der bygges en bro fra Grønland, og så til Danmark, så skulle han lære at køre bil, så ville han køre os alle sammen til Danmark. Og vi jublede, og vi troede på ham, ikke også? Og mor skældte ham ud. Det skulle han ikke sige, fordi vi troede på ham, ikke også? Og vi ville jo blive ked af det, når vi fandt ud af, at det bare var noget, det var gas, ikke? Så han var meget sådan... Han har været sjov, det har han. Han var en sjov far, som også hjalp os i tøj og legte med os og drillede os. Og, ja. Det er sådan, hvad jeg kan huske.
Hvad med vores mor? Hvordan var hun?
Altså, mor var så arbejdsom. Altså. Hun var mild. Hun var meget sådan stille. Og jeg kan huske, at Vinnie, vores lillesøster, har fortalt... at når det var, at mor ville have vores opmærksomhed, så talte hun lavere og lavere, sådan at vi var nødt til at tie stille, så vi kunne lytte til, hvad hun havde at sige, ja. I stedet for at være den, der begyndte at råbe og skælde ud. For det gjorde mor aldrig. Hun slog os heller aldrig. Det kommer jeg i tanke om. Ja. Det er faktisk en dejlig minde. Ja. Det er det.
Hvad var det vigtigste for vores mor, tror du?
Det var, at vi aldrig gik sultne i seng. Mm. At vi havde mad, eller vi havde tøj på kroppen, og at det var et kærligt hjem. Mm. Det var noget, hun sådan satte højst på hendes morskab. Mm. At vi var trygge. Ja.
Mm. Jeg ved ikke, hvorfor jeg blev ked af det.
Mm.
Jeg får altid at vide, at jeg ligner hende. Ja.
Mm.
Og et eller andet, jeg kan godt kende mig selv i det, du siger med den milde temperament. Eller... Ja.
Mm.
Hvad tænker du om det, Sanne siger her? Hvordan føles det at få de ting at vide?
Det er faktisk nogle rigtig dejlige minder at have, de Sanne. De ting, Sanne, hun siger. Fordi det giver et helt anderledes billede af, hvad jeg selv har forestillet mig, og hvordan de skal være. Jeg oplever faktisk en far, der er glad, og der har humor, og som spiller lidt også børn ud mod min mor. Altså, man kan mærke, at det er en familie, det her. At han er faktisk en kærlig far, og en glad far. Og det er dejligt at høre, at der har været en mor, der har givet os omsorg og passet på os og været sådan, som hun har været. Min barndomserindring er jo det, at jeg har fået fortalt, at min far begik selvmord, og at der var alkohol, og at der var omsorgsvigt. Så det at få det at vide om, at der har faktisk også været noget andet, gør, at der faktisk begynder at blive noget mere fysisk. Det bliver mere et levende billede af mine forældre. At der ligesom kommer lidt farver ud af dem, og der sker noget i dem, som er helt anderledes, end det jeg har fået fortalt. Men Sanne, hun kunne også fortælle mig lidt om de ting, som også var lidt tunge, og de minder jo lidt mere om de fortællinger, jeg har fra mine adoptivforældre. Nu har du fortalt om, hvordan var, når han ikke drak, så var han glad og sjov. Hvordan var han, når han drak?
Jeg tror, det er noget, jeg har fortrængt faktisk, ja. Fordi at, det var altid sådan, fordi jeg ikke var hans biologiske datter, så var det ligesom om, at jeg hører ikke så meget til familien, så min mor var nødt til at tage mig i hånden, og så gik vi over til min moster, hvor jeg så kunne være, indtil bølgen har lagt sig igen. Så, men det er ikke nogen, jeg har sådan en erindring om, hvordan han var som fuld, altså andet, at jeg var nødt til at bo hos moster Ayara i nogle dage, indtil han slap øllen, og så var ædru igen. Ja, så det er noget, jeg har fortrængt. Ja. Det er det. Det er ikke sådan, at jeg kan huske, at han har været ubehøvlig eller ubehagelig, eller på noget som helst tidspunkt. Det kan jeg simpelthen ikke. Måske har det mest været skænderi mellem mor og far, tænker jeg. Selvom jeg heller ikke erindrer, at de sådan skændtes.
Var de stille? Kan man godt have været stille og vred? Altså?
Ja, men det tror jeg ikke.
Nej, det har været højt
på. Ja, det tror jeg, det har været. Det har det nok været. Jeg tænker, at mor har skældt ham ud, at han nu har brugt penge igen, som skulle have gået til mad og tøj. Ja. Altså, jeg var jo tit op på hendes arbejde for at hente mad. Mor var køkkenassistent over på det hotel, hvor vi nogle gange hentede mad, fordi det var småpne pengene. Jamen, så kunne vi få sådan lidt tilskud derfra, sådan at vi kunne få bare lidt mad ind. Jeg glemmer aldrig, at vi vågner en morgen, alle os unger, vi vågner før far og mor. Og jeg beder jer søskende om at gå ned og hente havgryn til mig, fordi jeg kunne græse mig op, fordi jeg var så sulten. Så kom vi op med havgryn til mig, skål med havgryn, og det var bare tørt. Ingen mælk, ingen vand, ingenting. Bare sådan der. Men det var nok til, at jeg fik kraft til, at jeg kunne stå op. Fordi det var sådan, du ved, jeg var gået sukkerkold, ikke? Ja.
Hvor ofte gik vi egentlig sådan sultne rundt?
Jeg kan da huske flere episoder, hvor vi var sultne, og hvor jeg som den ældste var nede på mors arbejde for at hente lavkagebunden eller et eller andet, som de her overskud eller under bordet, ikke?
Ja. Det var det, der gav os det med?
Det var mor. Der var jo hendes kolleger, og de så gennem fingre med, at mor tog mad, stjal mad til os.
Det rører mig et eller andet.
Ja.
Jeg kan huske, Vinnie, hun fortalte om, at hun er jo, altså, at efter vi blev adopteret, så har vi jo mødt vores mor, fordi vi blev boende i byen. Og det var meget, meget det, vores mor, hun gjorde, når hun så os. Det var altså mad. Hun forbandt os med mad. Det var vigtigt, også efter vi blev adopteret. Om det så var en clementin, eller en stykke tyggegummi, eller det var bare vigtigt for hende, at du får lige noget mad af mig. Så det må have betydet meget for hende. Så det må have været en stor del af vores barndom. Ja, at være sulten. Og så kan jeg vide, om det er, fordi det var dårlige lønninger, når hun også arbejdede så meget. Eller var det, fordi vores far, han drak rigtig meget?
Det har været en kombination. Ja. Altså dårlig lønnet og far drak i perioder. Ja.
Hvad tænker du om det, Sanne siger her? Hvordan føles det at få de ting at vide?
Det kan jo godt passe lidt med den historie, jeg har fået at vide af mine adoptivforældre. At vores far, han drak i perioder. Og der ikke var mad til os børn. At jeg blev nødt til at undersøge mere om det her. Og jeg har simpelthen behov for nu at danne mig min egen historie. Jeg har simpelthen behov for at rejse til Sisimiut og få stillet de spørgsmål og få set de steder, jeg har boet og mødt de folk, som måske har oplevet min biologiske forælder, for jeg har behov for at stille dem nogle spørgsmål. Så derfor rejser vi derop. Lige da jeg så Grønland, der kunne jeg ligesom ikke holde det tilbage. Den forrede, jeg mærkede før. For det var så fysisk. Det var lige uden for flyvinduet.
I flyet begynder Galangwang at fortælle om en vrede, hun kan mærke indeni. Den kommer, når hun kigger ud af vinduet og ser Grønland under sig.
Det er vrede over, at i alle de år, at det skulle lukkes ned. At vi ikke skulle få lov til at snakke om Grønland. Det, der bringer frem, det er at ikke få lov til, at det er sådan, at der er noget, der er mig, der ikke er der. Få lov til at være der. Og det er den vrede. Der er også en indre ro nu. Mere ro. Da det fik lov til at komme ud. Jeg har også lyst til at kaste op. Det ville være kønt, hvis det var det første, man gjorde. Kastet op. Når man mødte sit gamle land.
Hvad er det for en vrede?
Jamen, den vrede, der dukkede op der, det er faktisk den vrede, at jeg aldrig nogensinde fik lov til at være mig. En del af mig er også at være grønlænder. En del af mig er også det at komme fra Grønland af. Det gør, at jeg har undertrykket så meget af mig selv, fordi jeg er grønlænder. Og ja, jeg er adopteret, men jeg har aldrig nogensinde fået lov til at snakke om det eller være i det. Så jeg blev vred over, at det har vi ikke talt om. Jeg blev simpelthen vred over, at jeg aldrig har talt om. Grønland, det er sådan, sådan, sådan. Og det er også, at det er aldrig, jeg får lov til at fylde.
Du nævner også, at du har lyst til at kaste op.
Ja, jeg har faktisk lyst til at kaste op. For jeg har lyst til at kaste op over alt de ting, som er grimme og frygtelige. At alle de historier, jeg har fået at vide om at være grønlænder og alkohol og selvmord og sådan ting. Og det har jeg bare lyst til at kaste op over. Ud med det. Da jeg hørte de tale grønlandsk over anlægget, den blev faktisk nervøs. Så er Sisimiut lige uden for flyet. Og jeg er bange for at blive konfronteret med alle de sider her, som også er i mig.
Jeg ved, om jeg tør at gå ud.
Jeg vil bare tage hjem igen. Oh my god.
Men så rejser vi os fra flysæderne efter et par dybe indåndinger og går ud sammen.
Wow.
Og fra flyets trappe kan vi se helt over til Sisimiut. Vi kan se de farvede huse i sneen og fjellene bagved.
Jeg tænker det. Tænk der. Tænker på, derovre ligger min barns by. Nej, de derovre, hold da fast. Ej, jeg glæder mig til at komme derover.
Vi står lidt uden for byen nu, fordi lufthavnen ligger lidt uden for Sisimiut.
Alligevel lige derovre, så alligevel så langt væk. Det er helt vildt.
Ja, næsten. Der er jo nogle meget markante fjelle her, blandt andet det der også. Ja.
Og farverne, det er helt vildt, de der farver. Ja. Wow.
Er du frisk på at gå ud og tage en taxa?
Mm.
Ind til barndomshjemmet,
barndomsbyen? Barndomsbyen, ja. Bare det, man har ved, man har kigget på de fjelle her, det er helt vildt.
At du ved, du har kigget på dem?
Ja, det ved jeg. Jeg ved, jeg har kigget på dem.
Ja. Se. Der holder taxaer der, så man ikke vi bare så gå hen og tage sådan en.
Dagen efter finder vi det røde hus. Galanguaks barndomshjem.
Jeg ved ikke, altså hvad... Det er små øjnene kan ikke kende det. Min øjne kan ikke kende det, men kroppen, den reagerer.
Ja.
Men jeg har et billede af uro i mig.
Af uro?
Af uro.
Ja.
Et nervesystem, der vibrerer,
ja,
når jeg står og kigger.
Kan du huske, hvordan I, det var indrettet?
Der er en mand derinde.
Er der?
Ja.
Det er der også, ja.
Han kan lige til ham.
Ja.
Gud, det kan være, vi skal banke på.
Ja, vi går op og banker på.
Det er det, vi gør.
Hej.
Hej. Jeg hedder Galinuak. Hej. For 44 år siden, så boede jeg her i det her hus.
44 år siden?
Ja. Må vi komme ind?
Og i næste afsnit træder vi indenfor i huset og i hendes biologiske families historie. Vi har spurgt Galanguaks adoptivfamilie, om de vil medvirke i podcastserien, men de har takket nej. Vi har efterfølgende forelagt dem Galanguaks oplevelser, som de ikke ønsker at kommentere, udover at de mener, at der er blevet talt om Grønland i hjemmet. Jeg hedder Iben Mondrup. Du har lyttet til en podcastserie udgivet af Politiken Podcast, produceret af Politikens Forlag og Filt CPH, og udgivet med støtte fra Politikkenfonden.